Kilometry Jiřího Ješka.
Příjemný poslech, hezké čtvrteční odpoledne s radiožurnálem Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte. Tradiční čas, tradiční místo, tradiční pořad Kilometry Jiřího Ješka. Znamená to, že od mikrofonu vás zdraví Karel Janů a společně se mnou je tu taky Jiří Ježek. Jirko, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, rád slyším tvůj hlas, Karle.
Napodobně jsme tu ve třech. Martina Charváte, i tobě pěkný den.
I tobě, Karle, hezký den.
Děkuji ti za to. Pojďme na to. Pořád začneme asi cyklistickou Vueltou, předpokládám, Jiříku. Tak co tě zaujalo, čím bychom měli začít podle tebe?
No, dnes je čtvrtek a nemůžeme začít ničím jiným než včerejším druhým místem Pavla Wittnera v té etapě, o které se říkalo, že je to možná poslední šance pro sportéry, a ono se to potvrdilo, i když ti sportéři a jejich týmy to neměli jednoduché, protože se dojíždělo v těžkém dešti. A Caden Groves z týmu Alpecin Dekénik, který zároveň vede zelený trikot, a k tomu se určitě vrátíme, proč ho vede a proč ho veze, tak říkal sám, že i pro něj jako pro sportéra, který je zvyklý na tu tlačenici a na ty hektické dojezdy, tak i včera mu to přišlo nebezpečné na té vodě. Já když jsem poslouchal anglický komentář, tak říkali, tak máme tady za sebou 4 hodiny v plaveckém bazénu, tak já si myslím, že tak hrozné to nebylo, protože co jsem viděl, tak se startovalo za sucha, ale ta poslední část té etapy byla opravdu na vodě a Pavel Wittner prokázal, že v tom poli těch sportérů, kteří zbyli na Vueltě, tak je minimálně jeden ze dvou nejlepších a včera to potvrdil tím druhým místem.
Mně se líbí ta tvoje formulace ze sprinterů, kteří zbyli na Vueltě, protože to bylo dost dobře vidět i v tom samotném závodě, kdy vlastně celý peloton řekl v podstatě dvěma stájím, jestli si to chcete sjet, tak si to sjeďte sami, protože my vám zas tak moc jako nepomůžem a my tušíme, kdo by tam měl být vpředu, když se bude končit ve sportu.
No je to tak, no zase na druhou stranu ten únik nebyl, řekněme, úplně na první dobrou nějak extra kvalitní. Vlastně to bylo takové očekávané. My jsme tady včera s Janem Suchanem mluvili před etapou a já jsem říkal přesně, že to je 50-50. Jestli vyhraje někdo z úniku, anebo jestli tedy tyhle dvě stáje, a když říkáme tyhle dvě stáje, tak je to stáj Pavla Wittnera a Cadena Grovese, budou dostatečně silné na to, aby ten únik dokázali sjet, dokázali. Jirko, pojďme asi k tomu, co už ty si trošku naznačil, proč to vlastně sjížděli jenom dvě stáje a ne třeba tři.
No, protože do včerejška vedl ten zelený trikot pro nejlepšího jezdce v bodování, to znamená jak sportéra v těch dojezdech cílových, tak i třeba na těch prémiích vedl Wout van Aert z týmu Visma Lease Bike. On vedl i bodování o vrchařský trikot, takže on vezl jakoby virtuálně dva trikoty, ale protože ten zelený trikot sportérský je jakoby hodnotnější, tak vezl ten zelený, ale vedl obě tyhle ty kategorie a zase prokázal nejenom to, proč já mu fandím a říkám to ve většině těch dílů našeho pořadu, ale proč ho mají fanoušci cyklistiky tolik rádi, protože on je opravdu univerzál a je neuvěřitelný v tom, co všechno zvládne. On je schopný vyhrát časovku, je schopný z úniku vyhrát tu nejtěžší horskou etapu a je schopný vyhrávat ty sportérské dojezdy, pokud tam nejsou opravdu ti úplně nejlepší sprinteři na světě. A tady na Vueltě nechci snižovat kvality Cadena Grovese ani Pavla Wittnera. U Pavla Wittnera je to skvělé v tom, že on prostě dostal svoji šanci v tom nízkém věku. Ale Wout van Aert je schopný v téhleté konkurenci vyhrávat i ty sportérské dojezdy. Bohužel všichni víme, že letošní sezóna pro Wouta van Aerta nebyla jednoduchá. On po tom pádu na té jedné z prvních jarních klasik na Dwarsdorf Flanderen vlastně mu to zkazilo celou tu klasikářskou část sezóny. Vrátil se zpátky vlastně na bodovaná místa až úplně, bych řekl, v Paříži na olympiádě, kdy byl třetí v časovce a kdy i trošku, myslím si, že svojí pasivitou, ale jako měl na to nohy, ale nepoužil je v tom silničním závodě, pomohl Remku Evenpoolovi vyhrát ten silniční závod a tady se vrátil a celou vlastně tu přípravu na tuhletu sezónu použil a využil na Vueltě, kdy on opravdu vyhrával etapy a byl prostě neporazitelný. A bohužel v předvčerejší etapě spadl.
No Jirko, vypadal zase dobře, vypadal po mnoha měsících zase ve formě, zase to byl ten starý Wout van Aert, jenže nespočítal jsem to, přečetl jsem to, on v té etapě spadl hned dvakrát a byly to letos jeho pády číslo 8 a 9. A já se ptám, není to trochu moc?
No, je to Ono to tak platí v té cyklistice, že když ta sezóna je prostě, jak to říct, slušně v háji už od začátku, tak se to většinou s tím závodníkem veze a je lepší tu sezónu možná ukončit, odjet na dovolenou s rodinou a pak začít od nového roku znova. Protože ono, když člověk padá často, tak se snaží ty věci dělat trošku jinak, snaží se být ještě opatrnější a ono je to častokrát kontraproduktivní. Já většinou, když jsem spadl a pokračoval jsem v etapovém závodě třeba v takové té klasické formě, že je závodník omotaný, jak mumie v egyptské pyramidě, tak člověk se říká hlavně na to nespadnout znova. A jedeš tak opatrně, že na prvních kolejích nebo prostě při prvním pádu pelotonu se do něj namotáš a je to pak strašně frustrující. On v té etapě spadnul hned na startu, kdy on byl opravdu aktivní a on tu etapu chtěl v úniku odjet a možná chtěl bojovat o vítězství, ale když ten první únik nevyšel a vrátil se zpátky do pelotonu, tak jak couval tím pelotonem, tak se prostě namotal do nějakého pádu, vrátil se zpátky a když už se dostal po druhé do úniku, což značí, že musel mít obrovskou formu, tak v tom úniku ve sjezdu před ním závodník spadnul, on jeho to rozhodilo, spadnul taky a vlastně naletěl do takové ostré skály a vlastně si rozpáral jak koleno, tak loket natolik, že prostě chtěl to zkusit pokračovat, ale zastavili ho a on sám si vlezl do auta a musel jít do nemocnice na kontrolu a musel se vzdát třítýdenního etapáku, ve kterém vedl vlastně dvě kategorie, jak zelený trikot, tak ten puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře, což je frustrující, ale prostě bohužel ta smolná sezóna se takhle ukázala. Ale otevřelo to cestu dalším, takže jak puntíkatý trikot, tak si myslím, že i ten zelený není úplně ztracený. Samozřejmě, že Pavel Bittner je druhý v tomto pořadí, ztrácí nějakých 118 bodů na Cadena Grosse, ale jako, jak vidíme, ani lídr toho trikotu, aniž bych Caden Grossovi to přál, tak jako nikdy není jako jasný, že dojede do cíle, takže Pavel Bittner furt tam má šanci na ten prestižní zelený trikot.
No ještě bych zůstal u Van Aerta, protože tam u něj se ukázalo jako klíčové zranění to koleno. Grisha Niermann, tedy sportovní ředitel Wismily The Bike, říkal, že tam není žádná zlomenina, což je pro ně, zvláště pro tuto stáj v této sezóně, nesmírně klíčové. Nicméně, že to zranění je opravdu jako vážné, že tam to poškození je poměrně dost podstatné, bez zlomeniny, což si nedokážu úplně dešifrovat, co to vlastně ve výsledku má znamenat, jak dlouhou pauzu, ale ukončení sezóny na nejvíc pravděpodobné. Myslím, že to neřekli oficiálně.
Asi ale to neřekli, oni to nikdy neřeknou, protože si chtějí nechat...
Jako Vingegaarda to řekl.
No, jasně, ale tak ten to ukončil prostě, protože čeká potomka jako a nechce už závodit. Tady to není ze zdravotních důvodů. Wout van Aert teoreticky, vlastně on měl hned závodit dál, teď je evropský šampionát, pak bude světový šampionát na konci měsíce v Curychu. Jako těch cílů, které on tam měl po té promarodené sezóně, ještě bylo docela dost. Teď to není zlomenina, takže pro mě to znamená, že to není automatický konec a prostě se uvidí. No. Mně jenom k tomu napadá, že jsme se po loňské sezóně bavili o tom, jestli stáj, tenkrát ještě Jumbo Visma, není příliš dominantní, vyhráli všechny tři Grand Tour na Vueltě 1, 2, 3 a podívejme se, jsme o rok později a stáj Visma Leasebike letos na Grand Tour nevyhraje ani jeden trikot, ani jeden. Kdyby býval Wout van Aert dojel, tak by klidně možná měl dva, ten zelený by měl 100%, ale prostě na to se nehraje a jenom to ukazuje, jak cyklistika je nevyzpytatelná a jak strašně rychle se to může otočit a z týmu, který vyhrával zdánlivě všechno, najednou je to neuvěřitelný ústup.
No a otáčí se to i v tom celkovém pořadí, ale pomalu.
Čekal jsi to rychlejší.
Čekal jsem to rychlejší a teď řeknu posluchačům, kteří třeba Vueltu nesledují úplně detailně, tak o čem se bavíme. V šesté etapě se pořadí hodně změnilo v tom, že po dlouhém úniku a opravdu jako bravurním výkonu si téměř pětiminutový náskok v tom celkovém pořadí vybojoval Ben O'Connor, australský závodník stáje Decathlon. A už to vypadalo, že v podstatě bude v každé té etapě ztrácet, dejme tomu, minutu z těch kopcovitých etap na ty největší favority, mezi které patří samozřejmě Primož Roglič, patří tam, dejme tomu, Enric Mas, teď se tam trošku vrací do hry i Richard Carapaz a Mikel Landa možná ještě pořád, tak na tyhle ty závodníky, že v každé té kopcovité etapě určitě ztratí minimálně minutu dvě a možná v té další ke konci třeba druhého týdne, že už ten trikot bude patřit, ten červený trikot pro vítěze nebo vedoucího závodníka Vuelty bude patřit Primoži Rogličovi. Ale Ben O'Connor statečně pořád drží, máme nějaké 4-5 etap do cíle nebo do konce a Ben O'Connor už sice drží jenom 5-vteřinový náskok, nicméně pořád ještě drží. A mě to připomíná takové ty příběhy na Tour de France, buď to byl Julian Alaphilippe v posledních letech, nebo ještě před ním Thomas Voeckler, který se také do toho žlutého trikotu na Tour de France dostal po dlouhém úniku a pak najednou ti lídři, kteří měli, ti favorité, kteří měli bojovat o to celkové vítězství, ať to byl tehdy, já nevím, Lance Armstrong, nebo prostě závodníci, kteří jsou právě na té Tour de France bráně jako největší favorité, tak on před nima držel dlouho a i Julian Alaphilippe takhle patřil k těm miláčkům francouzského publika, že dlouho odolává tomu tlaku. Nakonec odolal, ale Ben O'Connor pravděpodobně, já nevím, pojďme si říct, jestli se ho ztratí nebo ne, už je to jenom 5 vteřin a ještě čekají opravdu těžká stoupání a on v každém tom kopci trošičku ztrácí. No.
Ztratí, no, já si myslím, že Primož Roglič je v tomhle ohledu v klidu, že on navíc má tu strašnou výhodu, že se končí časovkou a já si myslím, že jako on ví, že v té časovce může Benu O'Connorovi klidně dát minutu a s tím, že takhle počítá, předtím je tam jedna etapa, která Rogličovi sedí, to je taková ta klasická, kdy se víceméně končí jedním prudkým stoupáním a do té doby tam nic moc náročného není a pak je tam ta etapa předposlední, která má spoustu těžkých stoupání a tam se může jako stát ledacos, ale myslím si, že i Ben O'Connor ví, že Vueltu nevyhraje, pokud Primož Roglič dojede, ale že pořád jako je ve hře o to pódium a tam už to jako může být zajímavé a já se přiznám, že jsem si taky myslel, že touhle dobou už třeba Ben O'Connor bude někde 5., 6. a že už tam jako ve hře nebude. A myslím si, že vlastně Australan si to užívá, že je na něm vidět, že prostě tohle jsou vlastně ty dny, kvůli kterým on na kole je. On sice každý den ho to stojí spoustu času, stojí ho to spoustu sil, on musí chodit na ta vyhlášení, teď dokonce kvůli tomu platil pokutu, protože když se končilo na Covadonze, tak on zase sjel ten kopec dolů, na Češ se dole dozvěděl, že vyhlášení je někde ve 2/3 toho kopce, tak se musel vracet zpátky. Takže ono to jako není úplně jednoduché být tím vedoucím závodníkem, nebo mít jakýkoliv dres, samozřejmě to stojí síly, stojí to čas, ale na druhou stranu prostě kvůli tomu to takhle jedou, ten červený dres, on jak Sirko říkal, má od 6. etapy, takže s těmi volnými dny už to budou skoro jako 2 týdny a prostě co jiného víc by sponzoři a vlastně celý ten tým chtěl, no já si myslím, že to je za odměnu i pro ty domestiky hájet ten dres pro vedoucího závodníka, to přeci musí být něco úplně jiného, než bojovat o 6. místo.
A určitě stá jako je Decathlon, která není úplně mezi těmi nejsilnějšími, tak pro ně to je obrovské zadosti učinění a právě přesně i pro ty domestiky, pro celý ten tým, já nevím, trenérů, mechaniků, sportovních ředitelů, je to obrovská euforie a oni toho Bena O'Connora budou každý den prostě držet v tom, aby ještě jeden den navíc v tom dresu vydržel, protože co si budem povídat, jsou to i peníze, za každý ten den v tom trikotu je jako tučná prémie, jsou v tom body do žebříčku UCI a i ty týmy potřebují nasbírat ty body, aby se udrželi v té nejvyšší lize, v tom World Tour programu, takže je to prostě bonus každý den v tom trikotu zůstávat a i pro Bena O'Connora je to zvyšování vlastní hodnoty třeba při vyjednávání o další smlouvě.
No kdyby se bral čistě jenom ten dojetý čas, tak on už vlastně neví. On už by byl 15 sekund v mínusu kvůli tomu, že Primož Roglič poté, co si vyměnil svůj, řekněme, vrchařský speciál, tak se zavěsil za vlastní týmové auto. Přišlo mi, že tam trošičku váhal, jestli jo, ne, jo, ne. A nakonec to tedy zkusil, byl odhalen televizní kamerou, což viděli rozhodčí a tím pádem mu dali 20-sekundovou penalizaci. Jak se koukáš na tyhle ty momenty, kdy ten závodník vlastně si vezme dvojí výhodu?
No, je to, podle mě to byla hloupost nebo nějaký jako momentální zkrát, že on si řekl o ten vrchařský speciál v etapě, kdy podle mě ho vůbec nepotřeboval, že by to vyjel na tom kole, na které měl připravené a úplně v pohodě by to zvládnul. Když jsem viděl potom ten průjezd cílem, tak já si myslím, že to jako nebylo na to, aby musel kvůli tomu měnit kolo za ještě lehčí a ještě jako s většíma převodama, s lehčíma převodama. A když už teda to kolo měnil v ten moment, kdy už se schylovalo k tomu stoupání, tak se musel samozřejmě do toho pelotonu vrátit, protože ona ta výměna kola chvíli trvá, vypadnete z té skupiny a pak se tam musíte vrátit a ti domestici mu tam jakoby nebyli schopni pomoct, tak on si tam dojel za svým vlastním autem, což je prostě, což je problém. Je to problém, je to proti pravidlům a tím, že to bylo natočené na televizním záběru, tak ti rozhodčí neměli jinou šanci, než mu tu 20-vteřinovou penalizaci dát a právě díky tomu on pořád ještě není ve vedení. Samozřejmě, že je to trošku proti jakoby nějakým smyslu sportu, ale zase na druhou stranu on si fakt nemusel to kolo měnit, takže já to beru jako tak, že to takhle je to správně. A zase to patří k tomu, že ten Primož Roglič dělá věci občas, které jsou jako já nevím, jako je to zbytečný, no, jako ty jeho pády, to, že on dojede na vrchol stoupání, sice dobře v mlze, ale dojede na vrchol stoupání a jediné, co ho jako v téhleté pozici zajímá, kde dojel Ben O'Connor. A on neví, až novináři mu museli říct, že jako nepřijel Ben O'Connor před ním, ale za ním. Mě to připomíná tu historku, kdy František Straka nevěděl, jak dopadlo fotbalové utkání, když se ho po zápase ptali, tak co, jste spokojený s remízou? On říkal, no nějaká remíza, my jsme prohráli. A on říkal, ne, když jste dali gol v poslední minutě. A on to ani nevěděl. Tak tohle to samý bylo s tím Primošem Rogličem. On říkal, no já nevím, kolik jsem ztratil na Bena O'Connora. A oni říkali, nic, 20 vteřin si na něj najel. On říkal, ne, teď byl přede mnou, ne, teď byl za tebou. Jo, tak tohle je takový zmatek a ten stejný zmatek vlastně postihl v další etapě Bena O'Connora, kterému někdo řekl,
jeď dolů,
protože samozřejmě na těch dojezdech, pokud je dojezd na kopci, opravdu na nějakém šíleném kopci, tak většinou to funguje tak, že ty týmy tam nemohou vyslat ty svoje autobusy, kde se závodníci v klidu převléknou do suchého a jedou na hotel. Ale ti závodníci jsou zvyklí na to, že z takového stoupání musí ještě na svém kole, sice se oblíknou, ale musí na svém kole dojet zase až dolů třeba. A nebo ještě třeba dál kus, já nevím, do nějakého většího města, kde na ně ten autobus čeká. To je normální. Ale normální není to, že tomu závodníkovi někdo řekl, sjeď dolů, tam bude vyhlášení, tak on tam jede jako lídr, protože on na tom vyhlášení musí být. Tak on tam sjede a oni mu řekl, sorry, tak tady to není, musíš zpátky nahoru. A nikdo ho tam ani autem neodveze, on tam musel zase vyjet na tom kole. A v takovéhle i zimě, protože to byla etapa, kdy byl chlad, byli všichni promoklí, tak on říkal, že vůbec nebude hledat jako slušná slova, byl sprostý na té tiskové konferenci.
A stejně tu pokutu dostal, i když tam přijel pozdě. Nebylo to, že by tam nepřijel, on tam jenom přijel pozdě.
Tam přijel pozdě, no a když přijdeš pozdě na vyhlášení, tak za to pokuta prostě je. No.
Mě jenom dvě věci krátce ještě k tomu Primoži Rogličovi. Jemu to jako v minulosti párkrát zafungovalo, on si to kolo takhle měnil a prostě nějak mu to přijde z nějakého důvodu jako dobrý nápad a je pravda, že na konci to stoupání bylo jako extrémně prudké, takže já jsem tohle to jako trochu chápal. Ale ta druhá věc, ta penalizace a to, jakým způsobem on si to dojížděl, jako za mě může být rád, že dostal 20 sekund, protože já jsem to hledal a tam je to minimální trest tohleto. On klidně mohl dostat mnohem víc a klidně mohl ztrácet na Bena O'Connora jako ještě víc než teď je těch 5 sekund. A mně to přišlo strašně hloupé. Já jsem vlastně byl strašně rád, že tu penalizaci dostal, protože on sám se rozhodl, že mění kolo. A to, že když někdo píchne nebo spadne nebo se mu cokoliv přihodí, co není jeho vinou, pak se to dojíždí za auty v koloně a rozhodčí jako zavírají oči a tváří se, že to nevidí. Tomu rozumím, ale když se sám rozhodnete, že si vy sám jediný měníte na rovině kolo, protože chcete jiné, a pak se pověsíte prostě za svoje auto úplně nesmyslně, takhle získáváte výhodu, tak jsem byl vlastně strašně rád, že komisaři tohleto viděli a že aspoň těch symbolických 20 sekund dostal. No. To za mě určitě správný rozhodnutí.
Jo, já naprosto s tím souhlasím a vlastně si říkám, že to bylo úplně matkářství z pohledu Rogliče, protože jednak udělá tohle a potom, já mu teda nevěřím, že při nástupu, kdy jich je tam 5-6, je tam s Landou, je tam s Karapazem, je tam s Másem a potom za nimi ještě tam měl Lipovice a potom už je O'Connor, takže si nepohlídá, kde je červený dres pro lídra Vuelty.
Já nevím, Martine, on má možná taky takový strašně suchý smysl pro humor a je možné, že to byla jako odpověď na nějakou otázku jako Primoži a jak ti to dneska šlo a on jako ironicky odpovídá, tak jako kolik jsem podle vás teda ztratil na červený dres a oni, no ne, červený je za tebou, a on, no tak vidíš, ne, tak jsem měl vlastně
opravdu,
dobře.
Opravdu fakt, to jako nebylo to hraný, netušil.
No, tak třeba jsou úplně takhle mimo, třeba opravdu je ve svém světě, já nevím, prostě Primož Roglič, jak Jirka naznačoval, je hodně zvláštní člověk a i hodně zvláštní cyklista a možná tohle k němu patří, no.
Ale zase jako na jeho obranu, když vyjedete na 15-kilometrový kopec absolutní rychlostí na hranici vašich vlastních možností a hned za páskou se na vás nalepí novináři, strčí vám mikrofony a začnou se vás na něco ptát, tak já jsem častokrát nevěděl ani jak se jmenuju, natož kdo byl přede mnou a kdo byl za mnou. A je fakt, že v některých těch situacích, v těch kopcích člověk fakt už neví, protože ty nástupy se střídají, mění a vy si hlídáte najednou zrovna někoho, o kom jste přesvědčení, že chcete jet za jeho zadním kolem a už vlastně nestíháte sledovat to okolí, tak to zase jako na jeho obranu musím říct, že tohle se stává.
A můžu od Primože Rogliče, jedné z nejzářivějších hvězd vlastně celého cyklistického nebe, tady říct jméno, které možná spousta posluchačů nezná ani teď a troufám si říct, že většina z nich ho neznala před týdnem. Pablo Castrillo, jak je to, Jirko, časté, že na téhle úrovni vlastně jezdec stáje, která je o jednu úroveň níž, přijede na Grand Tour, já vím, Vuelta není Tour de France, ta konkurence je tam trošku menší a on vyhraje, ale ne jako jednu etapu, to mohlo být, že ho podcenili nebo něco, ale on vyhraje dvě etapy a vyhraje dvě horské etapy.
No, tak buď tam žije a ty kopce zná dokonale a ví přesně, jako, jak to tempo nastavit. A samozřejmě, zase na druhou stranu, on může šetřit v těch jiných etapách. On prostě si úplně vyvěsí a dojede dvě etapy s několika desítkami minut ztráty. A pak všechno nasadí jenom proto, že tuhle tu etapu si vysnil a ten jeho tým chce být vidět. Tak to může být a může to být prostě opravdu talentovaný vrchař. Ale jinak, no, děje se to na té Vueltě, občas se to stane třeba i na Giro, stane se to na těch menších závodech, kde právě ti závodníci většinou z těchto těch španělských týmů, jako je Kern, jako byla dřív Orbea, Euskaltel, tak prostě oni v tom svém terénu, ve kterém celý život vyrůstají, kde mají fanoušky a kde jsou opravdu jako místní hrdinové, tak jsou schopní ty závody vyhrávat. No.
Baskicko, no. Hmm. Tam, jak se naznačil Euskaltel, tak to se mi hnedka vybavuje, protože tam vlastně závodili ne pouze baskové, ale hodně často baskové.
Mimochodem v Baskicku je Vuelta aktuálně v těchto dnech, tedy pořád se nacházíme vlastně pořád na tom severu Španělska, jinak já si vážně myslím, že videa tohohle chlapce 23-letého opravdu různí motivační trenéři budou využívat k tomu, jako jak moc se musíte kousnout a co všechno je potřeba k tomu, abyste vyhráli, protože on opravdu nevypadá. To bylo na zátopka, tak jako on vypadal, že umírá.
A nehrál to?
No možná nejdřív jo, a pak už zas ne.
No na konci určitě ne, ale předtím jsem si jako, když jsem viděl konec, tak jsem si říkal, tyjo, vždyť ty si vypadal, že umřeš před 30 kilometry.
No a to je přesně ono, že on do toho dá do té jedné etapy prostě celý svůj dosavadní život a životy svých fanoušků a svých rodin a pak tam bude prostě národní hrdina, když tam zastavíte v Baskicku v nějaké kavárně uprostřed stoupání, kde jako nezastaví auto celý týden a vy se tam zastavíte na kole, tak oni vám ukážou ten plakát. Tady ten kluk u nás vyrůstal.
A už se hned spekulovalo, jestli před Vueltou podepsal smlouvu s Ineosem anebo ne a spíš to vypadá, že ne, takže já mu jako klukovi fandím, protože jestli to opravdu nepodepsal, ale ten papír už někde leží, tak možná k tomu platu budou připisovat třeba 1-0. Kilometr Jiřího Ješka nejenom o cyklistické Vueltě, ale samozřejmě i o dalších tématech. Budeme si velmi rádi povídat dál, jsme rádi, že nás posloucháte.
Kilometr Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka a ještě se chvilku budeme bavit o Vueltě. Už jsme tak nějak v podstatě odsoudili Bena O'Connora k tomu, že ho překoná Primož Roglič, ale ještě za Primožem Rogličem jsou další jména, která vypadají velice dobře, když se zvedne Primož Roglič z pravidla, se s ním zvedne také Enric Mas. A co Richard Carapaz, který už na závěrečném týdnu na Tour de France ukázal, že si umí dojet pro puntíkatý dres a je v kopcích velmi dobrý. A teď se blíží závěrečné kopce na Vueltě a vůbec bych Carapaze nepodceňoval.
No pozor, já taky ne, a mně se začal líbit až v těch posledních kopcovitých etapách, kde jsem si ho začal teprve toho růžového dresu EFD Education všímat. A on samozřejmě má ty zkušenosti na to, že v tom třetím týdnu patří mezi nejlepší vrchaře, a tím, že ta Vuelta končí opravdu tou brutální dvojkombinací pátek-sobota, tak rozhodně, jako myslím si, že tím, že ztrácí pouze minutu 41 vteřin na Primoše Rogliče a ještě méně v podstatě nějakých 20 vteřin na Enrika Mase, tak to pódium je ještě hodně, hodně otevřené. Ben O'Connor, záleží na něm a na jeho týmu, jestli se... Teď nevím, jestli se budem bavit o tom, že se udrží v tom červeném trikotu, vy už jste ho odsoudili, že ne, ale i kdyby ne, tak pořád má ještě poměrně velký polštář na to udržet se na té trojici, která je samozřejmě pořád prestižní v těm třítýdenním etapáku, tak bylo by to skvělé a bylo by to asi naplnění toho, co od Bena O'Connora tým Decathlon čeká.
No. No je potřeba taky říct, že vlastně Ben O'Connor po sezóně odchází, to už je známá věc, on bude měnit stáj, ale myslím, taky mi přijde, že se rozchází v dobrém, že vlastně oni na něj jedou, snaží se, on by rád se rozloučil nejlepším možným výsledkem. Ještě Mikel Landa tam je tedy za Quickstep, který taky by rád určitě skončil na bedně, a osobně musím říct, že mě překvapilo a taky mile potěšilo David Gody, kterého už jsem tak trochu úplně odepsal, muž, který před pár lety byl čtvrtý na Tour de France, a od té doby mi přišlo, že ta jeho trajektorie je opravdu jenom dolů na těch etapácích, tak teď, když se tam v těch těžkých etapách držel aspoň chvíli, kdy než odpadl, ale tak jako teď někde na tom šestém místě, tak aspoň že tak, protože už mi přišlo, že tahle jeho kariéra na nějaký celkový výsledek už je za ním, a v 27 letech třeba ještě z něj FDŽ něco vydoluje.
No, já jsem si právě říkal, že David Gody pokaždé, když člověk třeba vidí Tour de France, tak si říká, Ježíš Maria, tak to snad bude minimálně na bednu, minimálně podle toho, co je všude na silnicích. A David Gody nikdy nic moc, jako přijde mi to tak trochu na ty Bota Pinota, že taková, nechci to nazvat jako ztracenou generací, ale takový ti Francouzi, od kterých se hodně očekává, no. Občas nějaká etapa vyjde, ale celkově...
Ne, tak on byl opravdu jako hodně dobrý, když byl mladý, opravdu jo, tam to jako vypadalo, že má našlápnuto, a pak když jako 2022 dojel čtvrtý, tak tam to pořád bylo takové, jako bojuju o to bednu, a pořád se jako myslelo, že ještě na té vzestupné trajektorii, a teď už to naopak vypadalo, že už jako skončil, tak já jsem jako rád, že teď jede o tu desítku, no, třeba se tam s ním ještě něco pokusí udělat.
No a pojďme ještě k jedné věci, když jsme u těch predikcí a u toho věštění z křišťálové koule.
To nám jde, Jirko.
Máme tady tu poslední etapu, časovka, která má nějakých, já nevím, 25 kilometrů, není to extra dlouhé, je to rovinatá časovka. Matyáš Vacek, co vy na to?
Pokud Primož Roglič bude muset jet o vítězství, tak se bojím, že to Matyáši Vackovi nevyjde. Když nebude muset jet o vítězství, tak je tam výrazně vyšší šance pro mě.
Vy jste to minule, myslím, řekli úplně nakonec. Já jsem se tady jenom tak nasmál. Já jsem totiž měl tou dobu ještě dvě želízka v ohni, u koho jsem si byl jistý, že dojedou před Matyášem. Jeden ten už skončil, protože nasedl do auta. Tam jsem si byl jistý, že Wout van Aert tu časovku jako bude chtít vyhrát, a byl jsem si téměř jistý, že by před Matyášem skončil. A druhý pro mě jako pro Martina zůstává Primož Roglič. A já si pořád myslím, že Primož Roglič bude v situaci, kdy si nebude moct dovolit to prostě vypustit. Ale jako to, že tady se bavíme o tom, že Matyáš Vacek je kandidátem na zisk etapového vítězství v časovce, jako s tím já absolutně souhlasím. No, tak jak včera ještě jsem říkal, že prostě Pavel Bittner s Cadenem Grovesem jsou tam vlastně dva jediní sprinteři za mě, kdo to můžou vyhrát včera, tak já jako souhlasím s tím, že Matyáš Vacek má šanci, což je prostě fantastická zpráva, že tohle můžeme o českém cyklistovi říkat. Já mu nevěřím, že ji vyhraje, ale strašně rád se spletu.
No, mně se na tom hlavně líbí to, že on to sám říká, jo, že to chce zkusit, že to není takové to, no tak jako asi podle výsledků posledních časovek tam patřím, ale nevěřím si, to bych třeba říkal já, protože já jsem měl takhle nízké sebevědomí. A mně se na téhle mladé generaci líbí naopak to, že on řekne, já to zkusím, myslím si, že na to mám na to techniku, mám na to trénink, mám na to i kapacitu, to jsem si jako v několika posledních časovkách ukázal, prokázal, tak zkusím to. A tím, že on v tom týmu na to dostal i šanci, že nemusí tolik pracovat, tak se na to připravit může a kdyby byl do tří, tak super. Hmm.
O volném dnu nám na Radiožurnálu Sport Matyáš Vacek říkal, že je ještě podstatné pro tým, aby Matyáš Kilmoze skončil ideálně do 5. místa, že by se o to snažili. Nejsem si úplně jistý, jestli na to Kilmoze má. A tam samozřejmě závisí na tom, jak moc pomoci potom by musel obětovat, protože když si zase vybavíme jednu z těch sprinterských etap, kde dojel na druhém místě.
Matyáš.
No.
Byla tam druhý, taková, viď? Byl jo, druhý.
Tak tam právě Kilmoze pracoval pro něj. Ano.
No, Kilmoze ještě pořád jede taky o ten bílý dres pro nejlepšího mladíka. Pravda. A tam on ztrácí 7 sekund. Možná tohle je s Carlosem Rodriguezem, ono vlastně je to i to pořadí, ale i o ten dres pro nejlepšího mladého jezdce ještě Lipovic tam s nimi je, ten už ztrácí trošku víc. Ale jako Kilmoze vypadá dobře. Já pořád nejsem úplně přesvědčený, že on je jezdcem na pořadí na 3týdenním závodě. Ty týdenní mu přijdou pro něj vhodnější, ale do toho už vůbec nebudu zasahovat, to mi vůbec nepřísluší, ale je to samozřejmě, máš pravdu, no, je to otázka, na kolik Matyáš bude muset pomáhat, ale jako proč ne, já myslím, že se to nějak spojit dá, je to 25-kilometrová časovka a když, jak říká Jirka, Matyáš jako sám vyhlašuje, že se na ní soustředí, že to má s týmem probrané, tak určitě do toho investoval i hodně času, jako při třeba prohlídce té trati a jako ví, o co půjde, takže já myslím, že do toho fakt jako se dokážou takhle ty jezdci soustředit, takže že si třeba kousek té síly prostě schovávají podvědomě.
Kilmoze má v tom týmu Lidl Trek do těch kopců, má tam sama Omena, má tam Tao Harta, má tam Carlose Veronu, takže ta podpora tam je určitě velká. Já myslím, že třeba 3 závodníci úplně bohatě stačí, že já být sportovním ředitelem Matyáše Vacka, protože jsem Čech, tak bych ho určitě nechal pošetřit na to, ať ukáže v té poslední etapě.
No to mě právě překvapilo, on to prý nemá projeté. Že on si to neprojel a vlastně to jakoby nemá úplně oni nastudované.
Oni to kluci proklikávají na tom Veloviewu, víš, to je takový jo, ten jenom vylepšený Google Street View prostě. A jako já myslím, že oni tomuhle dneska říkají, že jo, nemají to projeté, no. Nemají to projeté čistě kvůli tomu, že to časově podle mě se jim jako nehodí, ale...
projet si časovku v Madridu není tak jednoduché.
Přesně, no. Navíc to v tom provozu není tak úplná legrace, no. Ne, jako je to čistě prakticky. Já jsem myslel takhle, že tomu věnoval čas, hloupě to řeknu, ale rok 2024, že tomu věnoval čas u svého laptopu, no, protože jako v téhle době žijeme a dneska vlastně ta trasa, oni to všechno dostávají zpracované, takže takhle jsem to myslel, že si to určitě prošel.
A můžou se to dát úplně v klidu na trenažéru, na nějakém rouvi nebo na Zwiftu.
Mimochodem, jak jsi zmiňoval Tao Harta, tyjo, ten je úplně neviditelný na Vuelte.
No, tam bohužel prostě, jestli to teď nespletu a doufám, že ne, protože tohle připravené téma nebylo, on vypadal fantasticky loni na Giro. Tam opravdu vypadal skvěle, spadl. A jako bylo to těžké zranění, dlouhé zranění a tam prostě on vždycky se vrátí a pak zase třeba dostane koronavirus nebo něco a už se to s ním jako táhne, no. A to se prostě kumuluje tohle. Taky je to jezdec, na kterého jsem se strašně těšil, oni na něj letos vlastně chtěli jet. Z mnoha důvodů zase je to jeden z těch, kterému prostě rok 2024 nevychází.
No. A to je přesně ono, já bych se na to vykašlal, já bych odjel na dovolenou, vzal bych si tam kolo a s přítelkyní nebo s manželkou bych se projel a užíval bych si zbytek sezóny a pak bych začal úplně plný energie.
No, jestli můžu já jednu větu, víš, že já mám rád tady Pogačara. Zase, abychom prošli to téma, jak je to chlapec, který to nebere vážně, on je na dovolené samozřejmě a kde myslíš, Martine, že je na dovolené?
Na Mallorce.
Kde se teď projíždí?
Tak typuju Mallorca, Monaco.
Tak a to je přesně ono. On se projíždí po Švýcarsku, čirou náhodou jezdí po Curychu, má tam samozřejmě nějakou svoji charitativní akci, ale to je přesně to, o čem mluvím. My se prostě někdy příliš zaměřujeme na to, že on je rozesmátý chlapec prostě s nějakou čupřinou skrz helmu a prostě on chce vyhrát mistrovství světa. To je na konci měsíce, on se neválí na pláži, on tvrdě trénuje a dokonce i když má nějakou svoji charitativní jízdu, kde vybírá peníze pro děti, tak to dělá ve Švýcarsku s lidmi, kteří to zaplatí a projíždí čirou náhodou opravdu tu trať, kterou pojede 29. září. No, takhle prostě, takhle to je.
V profesionálním sportu není nic náhoda.
Chtěl jsi i mimo profesionální sport dneska?
Chtěl jsem mimo profesionální sport a teď úplně, když se bavíme o tom užívání si té cyklistiky, tak vám musím říct příhodu z dnešního rána, kdy jsem se byl proběhnout a běžel jsem u nás po golfovém hřišti. Skrz to golfové hřiště je krásná asfaltová cyklostezka, která spojuje ten kraj kolem Křivoklátských lesů. Je to velice oblíbené místo pro cyklisty. A já tam viděl scénu, která mi úplně nádherně připomněla, jak cyklistika může být krásná i mimo ty závody. Byl tam, nevím jestli manželský pár, vypadali, že jsou manželé, měli tam krásná kola silniční opřená o takový pařez a oba dva v těch cyklistických drezech leželi na tom trávníku golfového hřiště, koukali do nebe, každý cucal nějakou ten kousek, to stéblo trávy a bylo to jak z romantického filmu, že si vyjeli spolu a já tak jsem úplně se u nich zastavil a říkám, to je krásný život a oni říkali, jo, s cyklistikou je krásný život. No, takže takhle i to je plán na to, jak si užívat tyhle ty nádherné dny babího léta, kdy je opravdu ještě pořád krásné počasí a že člověk nemusí mít dovolenou přímo někde u moře, nemusí mít dovolenou přímo o prázdninách, ale že i teďko v září stojí za to udělat si čas a na pár dnů vypnout z pracovní zátěže a vyrazit si na kole společně takhle v páru a užít si to.
Já to jenom podepisuju, pokud ten čas člověk má, tak když není zrovna úplné vedro po obědě, tak dopoledne jsou fantastická. Martine, jdeme od profesionální cyklistiky na zbytek témat, která jsme si připravili. Jak to vezmeme v pořadí?
No, mně napadlo, že bychom se mohli bavit o tom, co nás čeká tenhle víkend z aktivního ranku, co můžou naši posluchači zažít sami v sedle kola nebo v běžeckých botech.
Tak začneme ve Varnsdorfu.
Začneme ve Varnsdorfu, ano, tam se jede 40. ročník Tour de Zeleňák. Je to taková, ten název jako úplně neevokuje, že by to měla být nějaká stěžejní záležitost.
Mně se ale strašně právě líbí.
České cyklistiky, ale Tour de Zeleňák je opravdu pojem v tom amatérském pelotonu a je to opravdu nádherná akce, kde se zaprvé můžete potkat s našimi nejlepšími profesionály, protože oni, jak bývalí, tak aktuální závodníci rádi tuhletu akci navštěvují a podporují organizátory tím, že se dostaví do Varnsdorfu a jsou tam k dispozici fanouškům, ale je to hlavně jako nádherný den s cyklistikou, kdy se nejenom závodí naplno, ale pak i ten program končí nádherným jako hudebním festivalem a je to prostě parádní akce. Takže Tour de Zeleňák, podívejte se na internet a kdybyste byli v severních Čechách, tak určitě tohle to můžete vyzkoušet. Pokud se budete pohybovat na druhé straně republiky, na Moravě, ve Velkých Karlovicích, v takovém tom údolíčku, které se táhne od Vsetína až na slovenské hranice, tak tam je takové sportovní centrum s několika hotely, které je místem několika sportovních akcí, které se skládá do celého čtyřboje Valachy Tour a teď 7. v sobotu je na programu Bike Valachy. Jinak tam můžete navštívit během roku i triatlon Valachy Man, Xterra Valachy, Noční stopa Valachy, což je běžecký závod na běžkách, a nebo Běhej Valachy, který je v říjnu, tak teďko 7.9. je tam bajková složka, bajkový závod. Já jsem ho jednou jel, je to nádherná atmosféra. Zase organizátoři Bob Komín a parta kolem něj je pojem na Moravě v těchto těch amatérských akcích a je to nádherné místo pro sport a obrovská, krásná atmosféra.
Mě teď jenom napadlo, když jsi řekl na druhém konci republiky, tak vlastně o víkendu se běží Hory Bory, to je takový ten štafetový běh, tam už lidi se asi přihlásit nemůžou, to bude beznadějně vyprodané, něco jako Vltava Run, ale tohle je z Beskyt na Pálavu vlastně, tak třeba můžou jít zafandit ještě, zafandit kamarádům, pokud o nich vědí, že tam běží, no a byla Beskytská sedmička, to tedy musím říct, já mám kamaráda, který to chodí, on to chodí už 15 let a vlastně je to strašně zajímavé, já jsem se s ním o tom bavil, jak on zaznamenal vlastně ten vývoj od toho, že na začátku bylo úplně normální to chodit, pak se tam postupně začali objevovat ti běžci v těch prvních řadách, bylo jich malinko, měli ty malé batušky s picími vaky a skládací hulky a dneska už prostě tam na začátku jsou jako desítky těchto ultramaratonců trailových a letos zase někdo překonal rekord a snad za 10,5 hodiny zvládli jako 100 kilometrů po Beskydech, tam to převýšení je úplně jako neuvěřitelné, nesmyslné, jako kdo kdy v životě šel pěšky na Lysou horu. a představí si, že by na ní měl vybíhat a pak zbíhat a tohle to jako asi sedmkrát prostě přes různé kopce. Zase něco absolutně neuvěřitelného, ale krásného, protože ta příroda je tam prostě úžasná.
10 hodin. No, já jsem tam měl nejlepší čas 23,5.
No, to je ale výborný
ty
čas.
Ty jsi to taky už běžel.
Jo, několikrát. Aha. A ne, pokaždé je dokončeno, ale ano, 23,5 a to si myslím, že jako vím, kde jsme to nechali, nějaký, řekněme, 3 hodiny, kde jsme nechali, ale nedokážu si představit, jako, že bych se dostal na ty ještě nižší čísla.
A to je pro dvojice?
Bývalo, to jakoby, ano. Pro dvojce, teď už i kvůli tomu, jak se právě tam tlačí profesionálnější a profesionálnější běžci, jak říkal Karel, tak už se zavedla i kategorie jednotlivců a protože to mělo asi 95 kilometrů a všichni říkali, je, tak nám to tam někde namotejte ještě, tak se právě před Lysou horou udělala taková menší odbočka, že to je ještě trošičku nahoru, dolů malinko, aby to mělo asi 102 odhadem nakonec ve výsledku.
A běhá se to s hůlkami nebo bez?
S hůlkama, ale já to samozřejmě šel s hůlkama, ale taky jsme si tam potom asi na 70. kilometru, kdy byla rovina, protože tam to máš opravdu, že jdeš nahoru, tam je malá plošinka a jdeš dolů, jo, a takhle to máš nahoru dolů.
7x, jo, nebo?
No, vlastně 8x ve výsledku, Ježišmar. Protože, no, a no. Je to opravdu jako bez těch hůlek, jednou jsem to ušel bez těch hůlek a to jsem si myslel, že jsem si úplně odrovnal kolena.
A ono je to pojem, já jsem to nikdy jako neabsolvoval, ale každý o tom mluví, takže...
Ono je to prostě strašně těžké, ale zároveň, jak říkal Martin, jako normální lidé, kteří třeba na to natrénují nebo kteří mají nějakou fyzičku, tak to zhruba přesně v tom čase, co Martin říkal, jako za ten jeden den, což zní teda opravdu šíleně, tak jsou schopní to urazit a jako je to opravdu nádherná akce, akorát teda z Prahy poměrně ne úplně po ruce, ale rozhodně, když už by se člověk chtěl vydat takhle daleko, tak to za to 100% stojí a takovéhle akce se pořádají třeba i v Beskydech. Ale ty tam máš připravené ještě další, tak já.
No, ale tohle
slovo.
Už bylo, teda Beskydská
sedmička. Ano, Beskydská sedmička je za námi, dobře. A teď se poběží, já jsem si vzpomněl, že o víkendu budou ty Hory Bory, což je štafeta. Beskydská sedmička je za námi, tak zase za necelý rok.
No, tak já to vrátím k tomu, kde se já cítím jako blíž tomu, kde to je blíž mě a blíž mému na Tyrelu, tak v Praze se běží Birel Grand Prix Praha v tom seriálu Ranček, kde jsou jak půl maratony, tak pražský maraton. Tak teď se v sobotu běží desítka, populární desítka, myslím si, že velice populární i mezi těmi profesionálními běžci, protože se startuje až večer a ten průběh vlastně už se tmělou Prahou je něco, co člověk taky by měl zažít, pokud má rád tyhle ty městské běhy, takže Birel pražská desítka. Několikrát jsem slyšel od organizátorů během tohoto týdne, že ještě je pár míst, ale že už je téměř vyprodáno, ale pár míst ještě je a že je ještě i pár míst na ženskou pětku, která tomuhle závodu předchází a která je opravdu jenom pro ženy. Já jsem si ji chtěl jednou dát a byl jsem velice jako hanebně vykázán, že ne, že to je opravdu jenom závod pro ženy, aby se tam muži jako nepředváděli před dívkami a běží to i spousta jako dívek ze show businessu, modelky, herečky. Je to skvělé a moje manželka to hrozně ráda běhá, je tam skvělá atmosféra a i pánové se tam mají na co podívat, takže jako můžete zafandit své drahé polovičce a pak si dát třeba desítku a ona si dá s váma, protože ty ženy zvládnou častokrát oboje. Takže tohle nás čeká v sobotu. No a pak celý víkend mám tady pozvánku na dobročinnou akci. Je to... festival na podporu vlastně obnovy, znova obnovy single trailu v Moravském Krasu. Ten známý areál single trailu v Jedovnicích na sever od Brna, který v červnu vlastně utrpěl obrovské škody tornádem, nebo ne tornádem, ale vichřicí. Těžký vítr tam pokácel stromy a ti organizátoři, kteří to ve volném čase vystavili, tak teď se snaží to znova obnovit a je to nádherná destinace pro biking, proto si může užívat jak špičkový biker, který si tam najde těžké tratě, tak i celá rodina, pro které jsou tam ty flow traily, kde to vlastně jede téměř skoro samo, tak tenhle ten areál se snaží znova obnovit a vlastně udělali dobročinný festival, kde jsou jak známé kapely, tak i si tam člověk může už na těch poopravených cestách pojezdit, takže od pátku do neděle teďko v Jedovnici Single Trail Fest, takže spojit hudební zážitek s vlastním bikingem. tréninkem a trošku se tam projet.
No a co, Jirko, čeká tebe? Pojedeš ještě ten přes příští víkend nebo máš pracovní lomeno taneční povinnosti?
No bohužel ty taneční povinnosti jsou čím dál tím těžší a těžší a já musím přiznat, že fakt, říkám to skoro každý den kamarádům, které potkávám a všichni se mě na to ptají, tak já jsem věděl, že to bude náročný, že to bude fyzicky náročný, ta příprava na Stardance, ale že to bude takhle náročný, to jsem netušil. A to si myslím, že nějakou fyzičku mám. To si myslím, že od konce kariéry, celých těch 7 let, se fakt každý den jsem se věnoval buď běhání nebo cyklistice a říkal jsem si, jdu do toho tance s tím, že fyzička nebude problém. Že to bude náročný, ale že to nebude problém. Pánové, já nestíhám už ani běhat, ani jezdit na kole. Opravdu výjimečně, kdo mě sleduje na tom účtu Strava, tak to vidí, že tam občas se odvážím na 30-kilometrovou výšku na kole. Dneska jsem si byl teda výjimečně zaběhat ráno, protože jsem cítil nějaký přetlak energie. Ale rozhodně, až půjdu odsaď z vysílání zpátky na Kavčí hory, kde v jedné zkušebně s Lenkou Norou Návorkovou budeme mít dneska další 4-hodinový trénink, tak za to zaplatím. A už jí slyším, jak říká, ty máš dneska nějaké líné nohy. Je to opravdu fakt strašně náročný. Je to možná kombinace tím, že se člověk učí i ty kroky, že i ta psychika nebo ta hlava je jako zahlcená, ale fakt i fyzicky, jako klobouk dolů před všemi jako profesionálními tanečníky, ať těmi, kteří se pohybují v těch muzikálech nebo na těch tanečních podích, ale i ti, kteří tancují ten závodní tanec. Je to fakt jako neuvěřitelná makačka.
My se moc těšíme na ten výsledek, co, Martine?
No.
My tě tam podržíme.
To je na tom to nejhorší, že já nemám pocit, že by se to nějak zlepšovalo, ale jsem fakt zničený, kdybyste věděli, co všechno mě bolí. Já jsem takhle netrpěl během celé kariéry, když jsem se připravoval. A to jsem si myslel, že třeba tréninky, když jsem se připravoval na paralympijské hry, protože teďko samozřejmě aktuálně se jedou paralympijské hry v Paříži, i ty cyklistické závody a já to poměrně blízce sleduju a třeba v příštím díle se k tomu vrátíme. Tak když jsem se připravoval na ty paralympijské hry a byl to prostě největší vrchol jednou za 4 roky, tak to nebylo ani ze zlomku tak těžký, tak náročný fyzicky, jako tyhle ty náročné tréninky. A to jsem sportovec, jak musí trpět ti mý kolegové, kteří do toho letos šli se mnou, ti herci a zpěváci, tak no, máme si vždycky o čem povídat na chodbě a jako sdělujeme si, co nás všechno bolí. Zjistil jsem, že jsou na těle svaly, o kterých jsem vůbec nevěděl, že jsou. Ani jsem nevěděl, k čemu se používají a teď už to vím. Včera jsem se učil takzvaný kickball change, což je jedna figura do jiveu a během 4 hodin jsem nebyl schopný ty kroky pochopit. Ale bolí mě z toho celé tělo, urval jsem si málem jeden vaz v koleni a prostě to nepomáhá. Takže nevím, jestli to bude mít ten efekt, ale minimálně jako pokud jsem si potřeboval snížit sebevědomí na nulu, tak to tahle ta soutěž krásně splňuje.
Máme poslední minuty, tak já to s dovolením znovu vrátím na kolo, protože co se týče těch akcí, tak ještě jedna byla a to je srdcovka moje, i navzdory tomu, že jsem tam vlastně ještě nebyl, ale chci tam být, a sice, že byl Stelvio Bike Day, aha, tedy možnost vyjet si na Passo Stelvio, slavný pas v podstatě na hranicích Švýcarska a Itálie bez aut. A když člověk vidí různé záběry, jak se tam vlní ten had těch lidí, kteří se snaží dostat nahoru, tak mně se z toho dělá krásně.
Mně se z toho taky dělá krásně, ale já nevím, jestli si potom četl, jak si psal jednomu našemu posluchačovi Tomášovi, co on ti na to odepisoval. Jestli vlastně není lepší nápad tam jet s těmi auty a motorkami. Já jsem totiž totéž viděl na Selarondě, kde to je 2x ročně. A my jsme tam byli a jeli jsme tam, když tam tenhle den nebyl. A ono samozřejmě občas ty auta tě pozlobí a ty motorkáři taky. Ale na druhou stranu, zase já jsem na pár akcích, kde 10 000 plus kol najednou byl a že by to bylo nějaký jako úplně úžasný, když všichni najednou vyjedou, tak to teda taky není. Ono je to otázka, jestli vlastně v tomhle počtu lidí už to náhodou za běžného provozu není jako lepší svezení, než když vyjedeš a třeba ti rychlejší, nás by se to třeba netýkalo, ale Tomáš, co jsem pochopil, jezdí docela dost rychle, tak ten se tam prostě na začátku jako zasekl a vlastně musel docela dlouho čekat, než ho to pustilo dál. No, ale jako je to krásná akce. Na nádherné místě.
No navíc, kdyby tam jel ty, Karle, tak tam rozhodně prší, že jo?
Takže... Jiříku, tak mě napadá jedna věc, kdy pojedeme na výšku z kilometry Jiřího Ješka, protože já jsem na tohle taky byl tázán, tím spíš, že tě posluchači už jako na málo kterém závodě vidí.
Tak pojďme něco vymyslet na podzim ještě, tak
vymyslíme.
Počasí.
Dobře,
vymyslíme,
dobře.
Vymyslíme.
Tak slibujeme.
Zase bude zima.
Ano, Karel přijede a bude pršet.
Ne, nebude pršet a bude to fajn. Vymyslíme něco v září, si myslím, že jednu sobotu tam určitě najdu a rád si vyčistím hlavu na kole s vámi, s posluchači našeho pořadu, protože jako potkat se na kole, to je to nejhezčí, co můžeme udělat.
Dokonce i jinde, než na Stelviu.
No ježiš, já budu radši zatím tady v Nížinách, protože teď jsem rád mimochodem, že do konce týdne má být hezky, stále ještě teplo, já se rád škvařím, takže rád budu na sluníčku.
Chystáte se na víkend někam?
Chystám se na víkend za rodiči do severních Čech, když mi to vyjde, tak zkusím zase jet na Krušné hory, tam to mám strašně rád, tam jsem se narodil a je to tam krásné.
A v tomhle počasí to musí být nádhera.
Přesně tak, nadmořská výška 800 metrů plus v tomhle krásném počasí, jak říká Martin Charvat, je pro mě úplně optimální.
Ne, ale tam je fantastické, že člověk si vyjede z té nížiny české nahoru a pak už může vlastně pokračovat jenom na té planině krušnohorské a pak zase si k autu dolů sjet a vlastně je to úplně bezpečné a krásné.
To byla pozvánka.
Ano, pro vás všechny. Takové byly dnešní kilometry, pánové, díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou.
Díky.